privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a acestei emisiuni despre mistica islamică și despre sufism, iar astăzi voi vorbi despre știința legilor sau dreptul islamic. În cursul istoriei sale, islamul a fost extraordinar de bogat în diversitatea credinței și practicii sale religioase. Fără exagerare, mii de grupuri sectare și-au făcut apariția între musulmani. Unele din ele au dispărut repede, însă altele au durat și au lăsat o urmă trainică în istorie. Ele sunt prea numeroase și complexe pentru a le putea trata complet acum. Totuși, o diviziune importantă trebuie descrisă. În linii generale, comunitatea islamică este scindată în două mari ramuri, șiah, șiiții și suniții, care pot fi comparați cu protestanții și catolicii. Comparația însă este nepotrivită, fiindcă protestatarii șiiți nu s-au rupt de un model de credință și practică religioasă îndelung stabilit și universal acceptat, iar suniții nu au reprezentat un astfel de model. Mai degrabă ar putea fi comparați cu catolicii și ortodoxii. Din punct de vedere istoric, ramura șiah a islamului aparține chiar celei mai vechi perioade a istoriei islamice, iar caracteristicile lor religioase specifice s-au dezvoltat tot așa de devreme, dacă nu chiar mai devreme decât cele ale suniților. În plus, în islam nu există clar ierarhie sau altfel de factor pe care musulmanii să-l recunoască în scopul de a defini corect doctrina și practica. Nu există ortodoxie sau dreaptă credință în sensul folosit de creștini. Originea ambelor grupuri se află în controversele asupra conducerii comunității care a urmat după moartea lui Mohamed. Abu Bekr a fost proclamat calif, adică locțiitor al profetului, de către unii dintre însoțitorii lui Mohamed, dornici să evite războiul civil. Când a murit peste ceva mai puțin de 2 ani, a fost proclamat în chip asemănător califul Omar, iar după acesta, califul Otman. Islamul sunit a acceptat valabilitatea domniei acestor prim trei califi, împreună cu principiul după care califatul era o slujbă electivă, cei aleși trebuind să fie coreisiți. Însă de la început a fost și o grupare care nu era de acord nici cu modul specific de alegere a califatului, nici cu principiul alegerii. Ei susțineau, în schimb, că domnia aparținea familiei profetului. Sprijinul lor îl avea Ali ibn Abu Talib, care, în calitate de văr și ginere a lui Mohamed, era cea mai apropiată rudă, de parte bărbătească a profetului. Din acest motiv, gruparea numită Shia Ali sau partida lui Ali. Din punctul de vedere șiit, domnia primilor trei califi a fost nelegitimă și nedreaptă și, prin urmare, nu a existat un calif adevărat în islam înainte ca Ali să devină calif. Șiiții au multe tradiții după care Mohamed ar fi desemnat pe Ali ca succesor al său în termenii cei mai clari. Ei indică și versete în Coran care, în opinia lor, au același înțeles. Tot acest material, pretind ei, a fost suprimat de oponenții lor suniți ca să sprijine cauza nedreaptă a ponegritorilor lui Ali. A existat un obicei al multor șiiți de-a lungul veacurilor să rostească blesteme contra primilor trei califi, fiindcă au uzurpat înalta slujbă cuvenită lui Ali. Când, în fine, Ali a devenit calif, realizarea ambițiilor sale și ale sprijinitorilor săi a fost doar parțială. Ali nu a fost niciodată recunoscut pe deplin drept calif, iar curând după înfrângerea sa diplomatică de către Muawiyah, care a urmat după bătălia de la Siffin, Ali a căzut victimă spadei otrăvite a unui fanatic din secta Khawarij. Speranțele partidei lui Ali și Ahali au trecut atunci asupra celor doi fii ai săi, Hasan și Hussein. Primul nu era capabil să ducă o astfel de luptă și a renunțat la pretențiile de calif. Hussein a murit ca martir, ucis de trupele califatului Omeyad la Karbala, în Irak, la 10 octombrie 680 după Hristos sau, după calendarul musulman, 10 Muharram, anul 61 de la Hegira, dată de importanță capitală pentru devoțiunea șiită de mai târziu. Fiind frustrați în domeniul politic, șiiții s-au concentrat asupra înălțării religioase a lui Ali și a familiei sale. Rezultatul a fost o doctrină religioasă specifică, întemeiată pe credința că Mohamed l-a ales pe Ali să fie destinatarul laturii ezoterice a învățăturii islamice, fiindcă nimeni altul nu era în stare să o înțeleagă. Această învățătură profundă a trecut apoi din tată în fiu, și toți cei care vor să fie mântuiți trebuie să o învețe de la urmașii lui Ali. Printr-un proces subtil de transformare, această convingere a devenit cu timpul o doctrină foarte asemănătoare cu întruparea. În forma sa extremă, această credință susține că lumina divină s-a încarnat pe deplin în Ali și s-a transferat după moartea lui în descendenții săi. Astfel, lui Ali i s-a atribuit o poziție chiar deasupra celei a profetului, ca o adevărată ființă divină în această lume. O poziție mai moderată susține că Ali și urmașii săi au fost muritori, dar că o scânteie divină s-a transmis de la unul la altul prin metempsihoză, astfel încât să existe neîntrerupt o sursă vie de călăuzire. Ali și spița urmașilor săi au fost numiți imami sau conducători, din cauza misiunii lor de purtători a înțelepciunii și călăuzirii divine. Nu numai că domnia aparține de drept imamului dintr-o anumită epocă, ci el ar fi și singura sursă a adevărului. Pentru șiiți nu există speranță de viață dreaptă sau de răsplată după moarte, decât prin devoțiunea față de imam. Diferite grupări de șiiți diferă în privința numărului de imam pe care îl recunosc. Gruparea cea mai mare recunoaște 12 imami și de aceea este numită secta celor 12. Șiismul cu 12 imami este religia oficială a Iranului de la ridicarea dinastiei Safawi în secolul al XVI-lea după Hristos și există de asemenea numeroși șiiți de acest fel în Irak, India, Pakistan și Bangladesh. Alt grup de șiiți recunoaște doar 7 imami și pentru acest motiv sunt numiți șeptarii sau ismailiții, după Muhammad ibn Ismail, ultimul imam din serie. Ismailiții au fost în general mult mai radicali în doctrinele lor decât alți șiiți, iar într-o mare parte a istoriei lor pot fi socotiți revoluționari, fiindcă și-au propovăduit învățăturile în secret și au luptat ca să răstoarne ordinea politică existentă. Ismailismul și-a găsit cea mai puternică expresie politică în califatul Fatimid din Egipt, ai cărui conducători și-au legitimat pretenția de a domni ca imam și succesori ai lui Muhammad ibn Ismail. Domnia Fatimizilor din secolele 10-11 a fost una dintre cele mai strălucite perioade din istoria Egiptului, iar monumentele arhitectonice de atunci încă mai împodobesc și azi capitala Egiptului. Vestita sectă a asasinilor, băutorii de hașiș, care a terorizat țările musulmane în secolele 12-13, era compusă din ismailiți, ca și druzii actuali din Liban, Siria și Israel, sau ca și discipolii lui Aga Khan. Una dintre particularitățile sistemului este accentuarea patimilor. Originea sa se află în martirajul imamului Husein pe câmpul de la Karbala, care este aniversat an de an în ziua dolului Ashura. În acea zi și înaintea ei, șiiții flutură steaguri negre și țin adunări la care predicatorii spun povestea jalnică a morții tragice mulțimilor de credincioși înlăcrimați. În ziua de 10 a lunii Muharram, există obiceiul de a face procesiuni care etalează simbolurile eroului lor ucis. Participanții la procesiuni își exprimă jalea bătându-se în piept cu pumnii încleștați, tăindu-se cu cuțite și prin alte forme de autochinuire. Motivul patimilor nu se restrânge însă la imamul Husein. Șiiții cred că mulți imami au suferit martirajul în mâinile vrăjmașilor lor, chiar dacă dovezile istorice sunt greu de găsit în unele cazuri. Astfel, istoria fiecărui imam ar fi una a unui om drept și bun care suferă pentru neprihănirea sa în mâinile vrăjmașilor nemiloși. Această lungă serie a jertfei în sine eroice este onorată în religia populară prin drame foarte lungi numite taziah. S-a spus adesea că islamul este o religie a legii. Printre toate expresiile pietății islamice, cea mai caracteristică este legea. Locul central al legii în gândirea și în viața religioasă islamică provine din natura fundamentală a experienței islamice, probabil cel mai important cuvânt din întregul vocabular religios al musulmanilor este călăuzire. Călăuzirea este ceea ce Coranul a adus de sus și călăuzirea este ceea ce a elaborat și stabilit exemplul profetului și tradiția comunității islamice. Călăuzirea este deasupra tuturor lucrurilor pe care musulmanul le așteaptă de la o religie, o serie de îndrumări concrete pentru conduita vieții, astfel încât în nicio situație să nu fie vreun dubiu asupra căii corecte de urmat. Există două cuvinte pentru lege folosite de musulmani. Primul dintre ele este șaria, care înseamnă la origine cărare, cale, calea pe care oamenii trebuie să meargă pentru a plăcea lui Dumnezeu. Șaria este astfel o denumire pentru modelul sau tiparul etern pe care Allah l-a decretat pentru univers, un fel de ideal cosmic care întruchipează voința divină. Celălalt cuvânt, fiqh, constituie coloana vertebrală a studiilor religioase tradiționale musulmane. Printre caracteristicile șariei este și caracterul ei cuprinzător. Ea caută să asigure un regulament atot cuprinzător pentru conduita omenească. Nicio acțiune omenească, fără nicio excepție, nu cade în afara prevederilor legii, ca și cum ar aparține unui alt domeniu, ci viața în întregul ei este judecată din punctul de vedere al tiparului sau modelului divin. Toate acțiunile cad într-una din cele cinci categorii. În primul rând, obligatorii, numite fard, apoi meritorii sau recomandate, numite mandub, apoi îngăduite, numite mubah, adică nici bune, nici rele, ci neutru, în al patrulea rând, blamabile, makruh, dar nepedepsite, și apoi, în ultimul rând, absolut interzise, haram, supuse pedepsei. Rezultatul acestei scheme este că aduce toate aspectele vieții, atât cele individuale cât și cele sociale, într-o ordine morală. Sharia, prin urmare, cuprinde mult din ceea ce pentru lumea modernă nu are nimic de a face cu dreptul. De pildă, reglementează tot ceea ce privește religia, atât în materie de credință cât și de ritual. Astfel, teologia este o parte din Sharia, deși s-a dezvoltat ca o știință religioasă semi-independentă. Teologia ar fi numai aspectul moral al credinței. Legea mai spune unui musulman când și cum să-și facă rugăciunile, cum să țină postul Ramadanului, cât să dea milostenie săracilor și cum să-și îndeplinească alte îndatoriri religioase. În domeniul vieții pământești, Sharia prescrie alimentele pe care are voie un musulman să le consume, modul în care să se îmbrace și chiar formele de politețe în societate. Există o mare parte din Sharia pe care omul modern ar cuprinde-o în sfera dreptului civil, ca de pildă regulile privind căsătoria, divorțul, moștenirea, relații contractuale, comerțul, etc. În mod tradițional, musulmanii împart conținutul legii în două părți, amândouă derivate din decretele divine și niciuna mai mare sau mai puțin obligatorie sau mai puțin importantă decât alta. În primul rând, îndatoririle față de Dumnezeu sau ibadat, de la cuvântul abd însemnând rob, și în al doilea rând, îndatoririle față de oameni, mumalat. Problemele de jurisprudență au fost printre cele mai vechi preocupări ale comunității islamice. A fost necesar să se definească precis îndatoririle unui musulman, însă lipsea o metodă universal acceptată pentru aplicarea, extinderea și detalierea călăuzirii oferite de Coran și de viața profetului. În secolele 1-2 islamice, adică secolele 7-8 după Hristos, s-au uivit școli juridice, fiecare cu propriul ei punct de vedere distinct și fiecare în dispută cu celelalte. Această controversă generalizată asupra principiilor care trebuie folosite aplicând regulile specifice ale legii a luat sfârșit prin lucrarea lui Al-Shafi, decedat la 820 după Hristos, lucrare general acceptată ca teorie a jurisprudenței și respectată încă de musulmanii de azi. Al-Shafi a elaborat teoria rădăcinilor sau izvoarelor legii Usul al-Fiqh. Întâi ar fi fost Coranul, cuvântul lui Allah, ale cărui porunci clare au precădere față de oricare altele. În al doilea rând, suna autentică a profetului transmisă prin hadite valabile. Suna poate completa sau modifica prevederile Coranului, dar nu le poate înlătura, cum susțin unii gânditori. Dacă primele două izvoare, usul, nu oferă răspunsul, juristul, fakih, poate recurge la consensul comunității din trecut. Potrivit principiului formulat într-o hadith vestită, citez, comunitatea mea nu va fi niciodată de acord cu o eroare, am încheiat citatul. Acordul oamenilor învățați și cucerniși din trecut și încuvințarea comunității exprimată îndeosebi în practică sunt o călăuză suficientă pentru a întemeia hotărârea judecătorească tradiționalistă a islamului și a avut o însemnătate uriașă în viața comunității. Al patrulea izvor, raționamentul analogic, qiyas, trebuia folosit cu mare prudență și numai când problema nu-și găsea soluția în celelalte trei surse. Chias era limitat de reguli foarte stricte și trebuia să le fie întotdeauna supus celor trei principii precedente. În termeni hotărâți, chias nu era un mijloc pentru a introduce în problemele juridice nimic altceva decât păreri sau speculații personale. Al-Shafi, de fapt, și-a consacrat efortul major al vieții lui pentru a elibera dreptul islamic de arbitrariul preferințelor personale. În secolele 7-8 după Hristos au apărut școli juridice care au înflorit o vreme, iar apoi cea mai mare parte dintre ele au dispărut. Patru din aceste școli, numite Madhahib, au atras totuși mulți discipoli și au supraviețuit până în prezent. Formarea celor patru școli a avut loc în secolul al IX-lea după Hristos, când marile controverse din secolele 7-8 își pierduseră ascuțișul și când a început să se formeze un consens larg asupra problemelor majore ale comunității. Acesta a fost și timpul în care au fost alcătuite cele 6 cărți hadith și când s-a fixat structura teologiei lui Ashari. Fiecare dintre cele 4 madhahib este asociată cu numele unui jurist de frunte, ale cărui învățături le-a adoptat. Al-Shafi a fost unul dintre aceștia. Doctrinele lui sunt respectate de musulmanii din Egipt, Indonezia, Africa de Est și Siria. De departe, cel mai mare număr de adepți îl are școala lui Abu Hanifa, decedat la 767 după Hristos, un jurist irachian ai cărui discipoli provin din India, Pakistan, Bangladesh, Turcia, Afganistan și Turkestan. Malik ibn Anas, tradiționalistul din Medina, a fondat a treia școală, iar jurisprudența are autoritate pentru majoritatea musulmanilor din Africa de Nord și Vest. Cea mai mică și mai strictă dintre madhahib este cea a lui Ahmed ibn Hanbal, care în prezent se limitează la Arabia, unde tradiționalismul ei fără compromisuri este apreciat de secta puritană Wahhabi. Cu excepția chestiunilor de amănunt, deosebirea dintre școlile juridice este mică și toate patru sunt socotite acceptabile de musulmanii suniți. Se cere totuși ca persoanele individuale să adere la una dintre cele patru școli și să urmeze exclusiv învățăturile acesteia. În împrejurări speciale este uneori permis juristului dintr-o școală să adopte o regulă dintr-alta, însă această practică este în general privită cu ochi răi. Șiiții, adică musulmanii din ramura Shiah, a islamului, nu urmează una din cele patru școli recunoscute de suniți, ci au dreptul lor islamic propriu, care diferă însă și el doar în detaliu de dreptul islamic sunit. Recent, multe țări musulmane au adoptat coduri de legi moderne bazate pe modele franceze, elvețiene și britanice. Ca urmare, spațiul de afecțiune al șariei s-a restrâns la domeniul dreptului civil cu privire la căsătorie, divorț, moștenire și cu alte materii similare. Însă, dreptul comercial, dreptul penal plus întregul domeniu al dreptului public islamic sunt în general în suspensie într-o situație neclară. Doar în peninsula Arabia se încearcă aplicarea strictă a șariei și chiar acolo presiunea condițiilor moderne produce schimbări. Sharia rămâne totuși un ideal pentru toți musulmanii de pretutindeni și este cu siguranță una dintre sursele unităților. Stimați ascultători, timpul alocat ediției de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Vă spun la revedere și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.